Metroa, auzoetxeak, Yolanda González, Deustuko jaiak eta etxegabetzeak. Bilboko berriak ditugu hiek, Aitziberi Baibarriaga, Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, metroaren hirugarren linea, zer gertatzen ari da?
Ba, gertatzen ari da, guka espalditik geneukan susmoa. Komunikabidez berrietan informazio kontrasankorrak ikusten ari gara. Alde batetik, metroko obran lanean dauden enpresek izan dute, agindua jaso dutela obrak bertan bera usteko dirurik ez zegoelako, baina diputazioak esan zuen obrekin jarraituko zuela. Bezalde batetik, Eusko Jaularitzako aurrekontuen proposamena aurkeztu denean ere, metroaren inguruko hainbat informazio ageri izan dira. Baina, egun, errealitatea dena da, hirugarren lineako bi eren eraikita daudela, eta eren bat falta dela, baina inzuzen eren hori dela aldezarreko linearekin konexioa egiten duen zatia. Eta zati hori oraindik ez dago lizitatuta edo ez da konkurtso publikora atera. Guk uste dugu, bai ala bai, eta honek bai, lehentasunezko gai bat izan behar duela. Eta linea hori, lerro hori bukatu behar dela lehen bai lehen. Horretarako guk bere garaian, udal batzan gai hau eztabaidatu genuenean, PNV-ri esan genion, bete behar dituela hartutako konpromisoak. Eta horretan sakonduko dugu egun hauetan informazioak argitzen direnean. Zer den gertatuko dena metroko hirugarren lerroarekin. Guk argi daukaguna da, izugarrizko dirutza inbertitu dela bi eren horiek eraikitzen, eta orain lehentasunezko gai bat izan behar duela, ezin dugulako obra hori dagoen moduan denbora luzez utzi. Orduan, esan bezala lehentasuna obra bukatu.
Jarraitzeko, auzoetxeak eta erabilera.
Bai, ba, aurreko astean guk bildural taldekoek salatu genuen, jakin izan dugula, auzoetxeetako langilei bidalitako zirkular baten bitartez, momentu honetan auzoetxe hauek erabilera pribaturako erabilia izango direla. Hau da, enpresa pribatu batek 300 euroko tasa bat ordainduta, aukera edukiko duela gure auzoetan dauden distritu edo auzoetxe ezberdinetan gelak alokatzeko. Guk uste dugu aurreko astean esaten genuen, aldaketa hau EAJ alderdiak inungo eztabaidarik gabe eta isilpean eman duen aldaketa bat izan dela, eta horregaitik agerraldi bat burutuko da gaur, eta agerraldi horretan galdetuko diogu zeintzuk diren irizpideak hemendik aurrera auzo etxeetako gelak erabiltzeari begira, eta nola markatuko dituzte lehentasunak. Hau da, gela bat, enpresa pribatu batek eta eragile sozial batek eskatzen baldin badute, nori emango zaion lehentasuna. Ordaintzen duenari edo eragile sozialari. Jonuntzu eta parte hartze saileko zinegotzia gaur agerraldian izango da, eta galdera horiek eta beste batzuk egingo dizkiogu.
Bestalde, Yolanda González dugu.
Ezaten genuen aurreko astean, hemen Bilduk eskatuta agerraldia egon zela, obrak eta zerbitzuetako zinegotziaren agerraldia. Orduan galdetu genion zer zen gertatu zena Yolanda González Deustuko Riberako bizilagunaren muralarekin, eta berak esan zigunaren arabera, Eusko Jaularitzako barne sailak edo segurtasun sailak agindua eman zion Bilboko udaletzeari pareta horretan zegoen murala ezabatzeko. Guk Bildu udal taldeak EH Bildu talde parlamentariaren bitartez informazio hori horrela den edo ez begiratzeko konpromisoa hartu dugu Julen Arzuaga zuzenean segurtasun saileko arduradunari galdetuko dizkio galdera hoiek, eta bestalde batetik esan behar dugu aurreko larun batean berriro eta modu ekitaldi baten bitartez Deustuko Riberako bizilagunek berriro murala margosteko erabakia hartu zutela, gu han ikusi han izan ginen, eta bertan familiako kideak egon izan ez baziren, gutun bat bai bidali zuten, eta gutun horretan esaten zen oso mingarria izan dela beraientzat muralarekin udaletzeak eduki duen jarrera, eta batez ere eskerroneko mezua zabaldu zuten Deustuko Riberako bizilagunentzat Yolandaren memoria presente eta duintasunez defendatzeagaitik.
Deustuko jaiak bihar hasiko dira.
Bai, ba, gezurra badirudi ere, ja, dagoeneko hasiko gara auzoetako jaietako dinamikan, lehen da bizikoa urtero bezala Deustuko jaiak izango dira, eta bihar hasiko da, eta larun batean paella erraldoia egongo da. Hor, esan beharrik ez dago, azkenean jai hauek aurrera ateratzen badira Deustuko taldeen lan voluntarioari esker badela. Momentu honetan Bilboko udalak utzaren urrengoa bezala kontsideratzen dituela jai batzorde hauek, eta besterik zazpireun euroko diru laguntza ematen dio jai batzorde bati, jakinda adibidez Deustuko jaieta zer nolako jendetza eta zer nolako impactoa edo eragina daukaten jai hauek auzoan. Eta, besterik gabe, mundu guztia animatzea Deustuko jaietan parte hartzera, daukagun egun, gaur behintza daukagun eguraldia edukita ere, espero ezagun astebururako hobetu dezala, eta, parte hartzeko deialdia hemendik.
Bukatzeko Aitziber, Etxegabetzeak eta Bilboko Udaleko Enpresa Batzordearen adierazpena.
Bai, ikusi genuen aurreko asteko gertakariaren ostea, beste hainbat reakzio eman direla, Bilboko langileen enpresa batzordeak izan duen moduan ez dute bat egingo kaleratzen dinamikarekin, eta horregatik bai udaltzaingoak eta bai sultzaileak batez ere ez dute parte hartuko dinamika horietan. Bestalde batetik gu oso kezkatuta gaude, atzo, auzo elkarteen federazioak azaldu zuen moduan, beraien asesoramendu zerbitzuko hirugarren egunean 11 kasurekin topatu zirelako pasaden asteartean. Gogoratu behar dugu, auzo elkarteen federazioak zerbitzu bat jarri duela martxan, asteartetan ematen dena Aldezarreko egoitzan, Ronda kalean dagoen Aldezarreko egoitzan, asteartetan 6-8 etxegabetze kasu baten aurrean egon daiteken edozein bizilagunentzat. Lehendabiziko astean, zerbitzua martxan jarri zen lehendabiziko astean, hiru kasuri aurre egin behar izan zioten, baina oso nabarmena izan da aste honetan eman den gorakada. Hiru kasutik 11 kasura pasatu dira zuzenean asesoramendu zerbitzu honetan. Esan behar dugu zerbitzu hau doakoa dela eta bertan abokatu bat dagoela pertsona hauei eman beharreko pausuak azaltzeko. Orduan, gertakariak oso azkar doaz eta benetan kezkatuta gaude gai honek edukiko duen evoluzioarekin. Guk uste dugu udalak dagoeneko neurri batzuk hartu baditu ere, ezinbestekoa dela batzorde misto bat osatzea, eragile sozial eta politikoen artean, fenomeno berri honi edo behintzat dimentsio hauek hartzen ari den fenomeno berri honi erantzun kolektiboa emateko. Eta horretan lanean jarraituko dugu hemen udaletzetik.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, zuei agur.
Agur.